Argiaztekariarekin bat egingo dugu, ostegunero bezala, Bilbo Hiria Irratitik argiarekin bat egiten dugu, eta aztekariak dakartzan gaietako batzuk komentatzen ditugu horretarako bidelagun, Peru Iparra errezaten dugu, eguerdion Peru. Bueno, azalari erreparatuko diogu, lehenik eta behin, eta aste honetan, ba, gure nekazariei begira jarri zarete, baratzeari, baratza ekologikoari hain zuzen, errentagarria da, edo ez, koizten dituzten, ba, jakiak, elikagaiak, behar bezala ordaintzen alditugu?
Hori da, bai, ez ditxua izagirreke osatu erreportaje zabala, Biolur elkarteak eta Euskal Herriko Unibertsitateak egindako duina ikerketa oinarri hartuta, eta ikerketa horretan aztertu dute zuzen dene, nekazaritza ekologikone aritzen direnek, zen bateko ba, lanorduak egiten dituzten, lanordu horiek ordaindu diren, edo nola, bueno, hori da, ez, zuk esan duzu, ez, ea modu duinean, edo ordaintzen diren lanordu horiek, edo ordaindu gabekoak diren, edo bate hori aztertu dute, baita ere prezioak, ze prezioetan saltzen diren, ea prezio horrek kubritzen duen egindako lan guztia, ze merkaturatze bide dauden, eta horrek dauzkan ondorioak eta beste, ez? Beste, ba, kontuia guztiak ebildu ditu, grafika batzutan ere agertzen dira ba, prezioak, Biolurrek referentziatzate dituenak, eta gero bestetik ikerketatik duina ikerketa honetatik ateratako salmenta prezioak, ez? Ez zintzik izan beharko lirateke, eta beste, lan orduak ere, nekazarien lan orduak nola banatzen diren, soldata errealaren eta bueno, erreferentziazko soldataren arteko aldea zein den ere, erdia edo izango litzatekena gobernuaren, Espainiako gobernuaren erreferentziazko errentarekin alderatuta, nekazariena. Eta bueno, beste hainbat kontu interesgarri, ez?
Interesgarria oso azoketara joaten garenean, ez? Eta prezioak eri erreparatu eta askotan, ez? Hau, ize garezti, bueno, interesgarria ere horratzean bai. Dagoen guzti horren ba, balana, ez? Eta nola banatuta dagoen, orduan agian, bueno, ba, iritziz aldatuko genuke, edo aldatu dezakegu, ez? Ba, hortze,
bai,
ez?
Eta ondorio bezala ere, ondorio bezala ere, ez? Nola, bueno, ba, nekazaritza ekologikoak dituen ordurak ba, ez bakarreko susumeta, ezik eta lurra entzat ere, eta ba, klimalarrialdearen aurrean ere, zein edu horrek, bueno, ba, eduki beharko duken leku, eta alderatu eta ba, diru laguntzek nola aztua duten, ez, hori batzen da reportajean beste kontu batzuekin batera, hori entzeko.
Bueno, ba, hortxe elikagaien eta ekologikoan diarduten nekazarien errealitatea, aztertu duzu ezakon argi aztekarian, elkarrizketak ere izaten dira aztekarian, eta bait aipatu nahi dugu Remedios Zafrari eginiko elkarrizketa, bueno, nor da bera?
Bai, bueno, idazla eta saio gila da. Hori, Kordoban jaioa eta Danele Sarriugartek elkarrizketatu. Antropologia, filosofia eta artearen arloko ikasketak egin ditu berak, eta bueno, ikertzea gaur. Zientzia ikerketen kontseilu nagusian. Liburuak argitara ditu, saiak era bat ez ere, ezagunena, edo, bueno, hemen, bobitzate, jende sortzaien artean, eta egitzen, el entusiasmo egitzeneko saiak era bat dela, aipatzen dute elkarrizketan bertan ere, baina, bueno, elkarrizketan gehiago aritzen dira interneten, interneti buruz, ez? Internetek, algoritmoek, eta bar, kulturalki ze eragin duten gizartean, zer dagoen horren atzean, apur batean interneten bilakaera ere, ez? Internet bera hasieran izan zen, bueno, tresna bat, ez? Jendeak, horretan zebilen jendeak erabiltzezakena, eta gaur egun nola den zerbait naturalizatuta dagoena,
bai.
Zidena beste batzuen esku, eta guk bakarrik ikusten dugu nola bai, kanpoko irudia edo, eta ez dakik zerbait egin gertatzen horratzean. Ez?
Horratzean eta gure datuekin eta abarrekin, ez?
Hori da. Eta orduan, bueno, kontua por bat abstraktuak aztertu dituzte, baina interesgarria, ez? Hausnazteko, beste ba, perspektiba batetik, interneten, bueno, ba, kodearen inguruan, algoritmoen inguruan, zergatik enpresa pribatuek kudeatzen dituzten noia guztiak, ez? Zer dagoen ba, opakutasun horren beste aldean, hainbeste markatzen duen opakutasun horren beste aldean, ez? Ez eragin izugarria dauka internetek, ba, bere aldaera ezberdinetan eguneroko bizitan, ez?
Bueno, interesgarria ere, ez? Pizka bat, adi jarraitzeko, ez? Nola hasi zen internetetan, ze bilakaera izan duen, ba, hortxe Remedios Zafrari eginiko elkarrizketa. Eta hirugarren gaiare, aipatu nahi dugu, baita ere, udabukaeran, hanemen bolo-bolo ibili zen, Busturialdean, ur eskazia zegoela, eta txasontzia ikusi genuen, Bermeoko portuan, ura eramaten, Santurtzitik, eta barreta abar, bueno, ba, horren inguruan ere hau gai sakona, ez bakarrik euririk ez duelako egin, ez? Busturialdeko ur partzuergoa nola desegin den ere aztertu duzuelako bueno, ba, erreportaje interesgarri batean.
Bai, hori, aziara jainak aztertu du gaia, eta por bat, lehenengo aipatu dugun gaiarekin loturan ere, ez? Bertako uraren kudeaketaren eta ba, multinazionalen esku egongo litzateken euren kudeaketan arteko kontrakotasun bat edo agertzen delako, ez? Esan duzun bezala, Busturialdeko urpartzuergoa desegin egintzen urte hasieran, eta Bilbo Bizkaia urpartzuergoak hartu du bere gain Busturialdeko urak kudeatzen ardura. Eta apur bat horrek ekarri du ere, ba, horretan lanean zebien, bueno, horre kontratatzea multinazionalak hori kudeatzeko, eta berez izatez ba, zera erakunde publiko da den. Eta alboratzea norbait ba, bertako iturburuen eta hortik horren kudeaketa norbait ez daitzen dutena ere beste auzi batzuk ez ba kutsatu izana eta beste baina bueno historikoki ba gertatu diren.
Ez dela bakarrik zer ikusi ez duela, ba, uda honetan ur, bueno, uri gutxi egin duela, ez? Hemen atzean, bueno, beste zerbait gehiago dagoela, ez? Naiz eta aipatu duan bezala, iraian erdialdean, ba, albiste izan zen, ez? Nola urik ez zegoen eta bueno, ba, Santurtzitik utxasontzi bat eraman zuten ura deskargatzeko eta abar eta abar. Horren atzean gehiago dagoela, ez? Eta korapilatua da gaia, baina bueno, interesa duenarentzat ere interesgarria. Jakitea zer gertatu den, ez? Ura ere negozio bilakatu dutelako. Bueno, hortxe irugai interesgarri potolo irakurtzeko ditugunak datorren astea baino lehen datorren astean beste ale bat izango dugu eskutartean. Eta berriro ere bat egingo dugu zuekin. Eskerrik asko Peru.
Ederki, mi eskerzai.
Bai, agur.
Eskerzai, handizan agur.